të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Washington në bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Rundi i ardhshëm i dialogut Kosovë-Serbi organizohet më 24 janar në Bruxelles, ka njoftuar BE-ja. Prishtina dhe Beogradi investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini i ka ftuar palët për takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës për të martën më 24 janar në Bruxelles, ka njoftuar nëpërmjet një kumtese Bashkimi Evropian. Zhvillimet e gjatë ditëve të kaluara e theksojnë nevojën për përkushtim të shtuar dhe angazhimet të dy palëve nëpërmjet të dialogut. Thuhet në njoftimin e dërguar mbrëmë medjave dhe shtohet se progresi në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i rëndësisë së lartë për të dy palët për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor si të tërë. Qindra mira njerëz sot të bohen në Washington për të festuar inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, por ka edhe të atill që të bohen për të protestuar. Pasi mbrëmë arriti në Washington në një aeroplan ushtarak, zoti Trump dhe personalitetet e tjera morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së kurorës së luleve në varrezat kombëtare në Arlington, përgjatë të lumit të Potomac, ku janë të varrosur shumica e shtetasve amerikan të vrarë në luftra. Duke folur para mira mbështetësve pas një koncerti në memorialin në Lincoln, zoti Trump ka shprehur përkushtim për të sjellur ndryshim real në Washington dhe për ta unifikuar vendin thellësisht të ndarë. Ne do të bashkojmë vendin, në tha Trump dhe ka shtuar se ne do të bëjmë gjëra që nuk janë bërë në vendin tonë për shumë dekada, ju premtoj, tha Donald Trump. Zyrtarët e Spanjës thonë se një hakerus i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara është arrestuar dhe pritet vendimi nëse ai do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i gjykatës kombëtare të Spanjës tha mbrëmë se personi Stanislav Lisov, 31 vjeçar, është arrestuar më 13 janar pasi policia gardës civile arrestoi atë në aeroportin e Barcelonës në bazë të fletarrestit të agjencisë amerikane FBI të publikuar përmes Interpolit. Ky zëdhënës tha se një gjyqtar në kryeqytetin Madrid e ka marrë në pyetje këtë programues të kompjuterve për akuzat për konspiracion penal lidhur me vjedhje elektronike dhe kompjuterike, për të cilat kërkohet nga Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari kishte urdhëruar paraburgosje për shkak të seriozitetit të akuzave dhe rrezikut se ai do të mund të fshehej nga sistemi drejtësisë, ashtu siç kishte vepruar paraprakisht në Shtetet e Bashkuara. Pjestarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë shkatruar njërin prej monumenteve më të njohurat në qytetin antik Sirian Palmira, kanë raportuar media të shtetërore. Agjencia lajmeve Sana ka raportuar sot se objekti romak tetrapilon me 16 shtylla dhe fasada amfiteatrit të shekullit të dytë janë shkatruar. Këto rënime janë konfirmuar edhe nga shefi për antikitete i Siris, Mamun Abdul Karim. Zoti Abdul Karim e tha se objekti tetrapilon ishte shkatruar para 10 ditve. Dje ne morëm fotografi satelitore nga kolegët tanë në Universitetin Boston, ku shihet dëmi fasadës së amfiteatrit romak, i tha Abdul Karim agjensis AFP. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat sot në Washington të Shteteve të Bashkuara, bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur Donald Trump. Rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte e lehtë. Biznesmen i pasur nga New Yorku, Donald Trump, ishte fitues befasues i zgjedhjeve partijake republikane e pastaj triumfoi edhe kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, përkujtohet rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundërshtarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, Zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i but dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalen e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me priardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur, që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.